ჯერ შულთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. მე ვარ ამ პოდკასტის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ აქ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი რუბრიკა არის ქართული. რუბრიკა ქართული დღეს განვიხილავთ ჩვენი პოეზიის ერთ-ერთ შედევრს, მე-19 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს შედევრს, რომელიც არ ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილს. იმიტომ მე-19 საუკუნის შედევრების უმეტესობა ეკუთვნის სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილს, რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდა უნარი არაშედევრი დაეწერა. მაგრამ ჩვენი რომანტიკოსების ნამუშევრიდან არის ერთი-ორი შედევრი ჩვენამდე შემორჩენილი და მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ გრიგოლ ორბელიანს და მის ნამდვილ შედევრს თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ლექსში გამოვლინდა ქართული ოცნება ყველაზე უფრო კონკრეტული სახით. საქართველოში ბევრი ოცნება იყო და ბოლოს და ბოლოს პოლიტიკური კლასები ჩამოყალიბდა. საქართველოს ყავდა მამა ილია ჭავჭავაძის სახით, საქართველოს უწინასწარმეტყველა რაღაცეები უზარმაზარმა გენიოსმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა და საქართველოში ჩამოყალიბდა იდეა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივახციოთ კულტურულ ავტონომიას რუსეთის სახელმწიფოს შიგნით. ანუ ჩვენი ოცნებების რაღაცა ძვირფასად გამოიხატა კულტურული ავტონომია. ხო, ჩვენ მერე მეც მივახციეთ, მაგრამ თუ მივახციეთ მეც, ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა. მათ შორის მოხდა ომები და ომების დროს სწრაფად მიდის ისტორია, სწრაფად მირბის და ჩვენი ოცნება ავტონომიაზე გადაიზარდა ჩვენს რეალობად დამოუკიდებლობაში. დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ხალხმა, რომელიც გამოცხადებამდე ერთი წლით ადრე, კი არა, ერთი დღით ადრეც ამბობდა, რომ კულტურული ავტონომია მაქსიმუმია, რასაც ჩვენ შეიძლება მიაღწიოთ. მადლობა ღმერთს, კულტურული ავტონომია ყველას უნდა. მაგრამ დამოუკიდებლობა ჩვენ სულ სხვანაირად მივიღეთ, მოგეხსენებათ, ახლა მაგაზე არ გავჩერდები. უბრალოდ ვიტყვი იმ დამსახურებაზე, რომელიც აქვს გრიგოლ ორბელიანს. გრიგოლ ორბელიანმა თქვა ასეთი ამბავი: შენადვე მეფევ მოველ ვედრებით, მოხედო ბეტკნუ შენ სათხოს მამულს და ჯარითა შენით აკურთხო კვალად, შენი ივერი აღსდგეს ძლიერი და დადგეს ერად სხვა ერთაშორის. ასეთი კონკრეტული ნათქვამი არავის არ ჰქონდა. დადგეს ერად სხვა ერთაშორის დღევანდელ ენაზე ნიშნავს იყოს გაეროს წევრი, იყოს ყველას მიერ აღიარებული სახელმწიფო. აფხაზეთი და რუსეთი და მანაგო კი არა, არამედ საქართველო, აღიარებული ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მიერ. ამაზე ვერავინ ვერც ოცნებობდა გრიგოლ ორბელიანის გარდა. და აი გრიგოლ ორბელიანს ჰქონდა ასეთი ოცნება: ერად დადგეს სხვა ერთაშორის. ეს არის კაცი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა იმ ფენქთალ აჯანყებაში თუ შეთქმულებაში, როგორც გალაკტიონმა უწოდა მას. ეს არის კაცი, რომელსაც სამშობლო გულიანად უყვარდა, მაგრამ რომლისთვისაც სამშობლოს დამოუკიდებლობა იყო ოცნება და არა პროგრამა. ჩვენ როცა ვამბობთ კულტურულ ავტონომიაზე, ის პროგრამა იყო ხალხისთვის. ანუ ხალხი იმისთვის თავს წირავდა და ეს კაცი ამისთვის თავს არ წირავდა, თავს სულ სხვა რამისთვის წირავდა. ის რუსეთის არმიის გენერალი იყო, ის შამილთან მებრძოლი გენერალი იყო, ის ადელხანოვთან ერთად გურიის აჯანყების ჩამხშობი გენერალი იყო და ის უბრალოდ იყო მეფის ნაცვალი ფაქტობრივი საქართველოში უდიდესი კაცი რუსეთის იმპერიის გენერალიტეტში. მათი ინტერესების გამტარებელი, მაგრამ გულში მას ჰქონდა საქართველო. როდესაც ილია ჭავჭავაძემ დაწერა გამოცანები, იმის მეხსიერება, რა თქმა უნდა, ჰქონდა, რომ ნაომარი იყო ამ კაცთან, გრიგოლ ორბელიანთან. მე გულისხმობ მე-19 საუკუნის მთავარ ომს, რომელიც ჩვენგან ერთ კარგ გადაცემას აშკარად იმსახურებს, ეს გახლავთ მამათა და შვილთა ომი. აი ამ ომში ნამყოფი იყო ილია ჭავჭავაძეს და გრიგოლ ორბელიანს და კარგად ყავდათ ერთმანეთი გალანძღული. ივანს უყველა გალანძღა, მესხი, მეველე და ასე შემდეგ, აკაკიები, ბაკაკიები, ილია ის ლიბერალი ბურთივი გვალი, ყველაფერი და აქეთ ამ ხრიდანაც კარგად მოხდა განსაკუთრებით ილიასგან და აკაკისგან. და აი ეს კაცი ილია ჭავჭავაძემ ომიდან ნამდვილად ათეული წლის შემდეგ, ანუ მამათა და შვილთა ომის შემდეგ, ასე დაახასიათა მოხუცია, იგი ჯმუხი, ასე დაიწყა თქვა, რომ ის მას ჭკვიანია, საქმიანია, გამკეთებელი არის ყველაფერი. და ბოლოს შეაფასა ასე: იგი ძველსა და ახალს შუა შემაერთავი ხიდია, მაგრამ ამ კარგსაც ქვეყანა ზოგჯერ ფეხებზე ჰკიდია. Ну, გამოცანების საერთოდ ძიმედ დაწერილი ტექსტი იყო, მაგრამ როდესაც მან თქვა ზოგჯერ ფეხებზე ჰკიდიაო, ეს არ იყო შეცდომა და ტყუილი. საქმე ისად გახლავთ, რომ ამ კაცს ქვეყანა უყვარდა ყველაზე მეტად, მაგრამ ემსახურებოდა სხვა ქვეყანას. იმიტომ, რომ მისი ქვეყანა შეუძლებელი იყო იმ სხვა ქვეყნის არსებობის შემთხვევაში. ის აძლიერებდა იმ ქვეყანას, რომლის არსებობაც კი საფრთხე არის საქართველოსთვის. აი უბრალოდ რომ არსებობს რუსეთი, ეს საფრთხეა. თუ კი რუსეთი საბჭო კავშირი რა საფრთხე იყო ამაზე ვლაპარაკ, მაგრამ რუსეთიც საფრთხეა. როცა რუსეთი დაიშლება, რაც დარჩება კერძოდ რუსები სადაც იქნებიან უმრავლესობაში, როცა ყველა რესპუბლიკას დაკარგავენ, როცა ჩუვაშები აღარ იქნებიან რუსეთის შემადგენლობაში, ჩეჩნები და სხვები, აი მაშინაც კი რუსეთი იქნება საფრთხე სამწუხაროდ. ასე მოხდა. ხოლო ლექსები იწერებოდა სულ სხვა ინტენციით. ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ გრიგოლ ორბელიანს ამ სიყვარულისთვის, პოეტს. თუ საყვედური გვაქვს გენერალთან, მაგრამ ამ წუთას ვაპატიოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ლექსია. ეს ყველაფერი იწყება იმით, რომ ბეთანიის მონასტერში დგას ადამიანი. თბილისიდან ბეთანიის მონასტერში მანქანით მისვლას, როგორც გუგლი გვეუბნება, ჭირდება 53 წუთი, მე ამას წინათ 29-ში მივედი. და რა არის? არის ის, რომ საქართველოში ცხოვრობს მოსახლეობა ქალაქ თბილისში, რომელსაც შეუძლია, რომ ისტორიაში გადახტეს და თამართან მივიდეს ზუსტად 50 წუთში, და რომელსაც ამას არ აკეთებს, ნუ ბევრი არ აკეთებს, და ცოტას გაუკეთებია. ხოლო ну вигацеებს ალბათ შეიძლება გალაქტიონის მაინც ახსოვთ, რომ მას თქვა წამყე ბეთანიისაკენ, იქ სადღაცა ახლომახლო იყო რბელიანების და ირაკლის სამოსახლო. შეიძლება ამის გამო წაყვეთ ბეთანიისაკენ, მაგრამ ვიცი რომ არა, ცოტანი დადია. მე რო ვიყავი, მარტო ვიყავი სხვა ჩვენს ამას წინათ. ну მივედი არც იქ დამხვედრია ვინმე და არც გზაში. ყველაფერი იწყება ასე, ანუ თავის საკუთარ მამულში. თავისი წინაპრების აშენებულ ეკლესიაში. შედის გრიგოლ ორბელიანი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა მდგომარეობაში იყო მე-19 საუკუნეში ბეთანია, ახლა რესტავრირებული არის. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო, ამ ნანგრევებში იყო გადარჩენილი თამარის გადარჩენილ 4 ფრესკათაგან ერთ-ერთი. საქართველოში 4 მისი ფრესკა გვაქვს, ერთ-ერთი არის ბეთანიაში და ის მიმართავს თამარ მეფე. შენს წმინდა სახეს, შვენებით სავსეს, სახიერებით განსხივებულსა, უგმზელ კრძალვითა, თაყვან ცემითა, ცრემლ მორეული გემთხვევი ფერხთა. თამარ მეფე იყო საქართველოს ყველაფერი. ასე მოხდა. საქართველოს უფრო დიდი მეფეების ყოლია, მაგალითად მისივე წინაპარი დავით აღმაშენებელი. მაგრამ სიყვარული მისი არ ყოფილა ისეთი და ვერ იქნებოდა ბევრი მიზეზის გამო, ახლა ამაზე არ შეჩერდა, როგორიც იყო თაყვანისცემა თამარის მიმართ. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენმა ისტორიკოსმა საერთო წარმოუდგენელი რამ ჩაიდინა, მერე გაამართლეს და არაფერი ცუდი არ უთქვამსოდა, ცუდზე არ ალაპარაკე, უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ თქვა. მან თქვა, რომ თამარი არის რომ სამების მეოთხე ნაწილი პირველ სამზე აღმატებულიო. ეხლა ეს თუ ნორმალური ნათქვამია ქრისტიანობაში მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ამით ის ჩანს კარგად როგორ უყარდა. და როდესაც თამარმა იმშობიარა, როცა ლაშა გიორგი გაჩნდა, მაშინო ქრისტეზე უფრო მნიშვნელოვანი მშობიარობა იყო და ამაზე უკვე მე მგონი ისტორიკოსების კი ბევრს ვერ ლაპარაკენ. თუმცა მაინც დაიცავენ ჩემგან თამარს, თუ მე არაფერს არ ვერჩი უბრალოდ გეუბნებით როგორი იყო აღიარება და როგორი იყო აღფრთოვანება ამ ადამიანით. ამიტომ არ მიკვირს რომ შედის ამ პრესკასთან დგება გრიგოლ ორბელიანი და თამარს, რომელსაც ალბათ ის კერდამდე თუ მიწვნებოდა, იმიტომ რომ დიდი ქალი იყო თამარი, უყურებს ქვემოდან ზემოთ როგორც მე-19 საუკუნის საქართველოს აჩრდილი პოეტი იმ ეპოქის ადამიანს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ოქროს ხანა არის ჩვენს ისტორიაში და თაყვანს ცემს და ცემოვეული გემთხვევი ფერხთავდა ამბობს, აი ყოველთვის როცა მიხარია გიყურებ და როცა წუხვარ გიყურებ. ულამაზესი სიტყვები ქართული პოეზიის: მიხარის გიმზერ, წუხვარ და გიმზერ და ესრეთ მზერამ სულ სიკვდილამდე არ გამოვთხიზდე, რომ აღარ ვგრძნობდე ჩემი სამშობლოს სულით დაცემას. იცით, ეს კაცი პატიოსანი კაცი იყო, რა თქმა უნდა, თავისებურად სიტყვებით კი, საქმეებით არა, მაგრამ სიტყვებით კი. მე ვერ ვამართლებ იმას, რომ რუსეთის გენერალი იყო, მაპატიეთ, მაგრამ აქ ვიცი, რომ მევრი იტყვის, რომ აბა რა უნდა ექნა, აი ის კომკავშირში უნდა შესულიყო, ის კაგებეშნიკი უნდა ყოფილიყო, ეს გენერალი უნდა ყოფილიყო. მე ვიცი რაც უნდა ექნა, ვიცი, ერთხელ ქნა სცადა ყოველ შემთხვევაში და ვიცით რაც უნდა ექნათ, მაგრამ ამავე დროს გრძნობთ რა კონდათ გულში და გარკვეული გაგები თანაუგრძნობთ მის ტრაგიკულ მდგომარეობას. ის ამბობს, რომ არ მინდა გამოფხიზდე. ეს თამართან რომ მიდის, ითიშება, ეძინება, ასე ვთქვათ, ისტორიულ საღათას ძილშია. არ უნდა გამოფხიზლება, არ უნდა გამოფხიზლება იმ უბრალო მიზეზით, რომ მან იცის საცხოვრებს. არ მინდა დავინახო ჩემი სამშობლოს დაცემა და განადგურება. იცის, რომ საქართველო მკვდარია. იცის მშვენივრად, გადასალევად იცის. ყვავილოვანი წალკოტი შენი, შენის დიდების ხივ მოკლებული, აღარას ჩვენის, აღარ გვიწმინის შავდროთა ძალით ფერწახდენ. საქართველო ის არ არის, რაც იყო თამარის დროს. ის ამ ანგარისაბარებს თამარის ფრესკას. ის ახლა ამწუთას, როცა ის თამარს ელაპარაკება, ისინი არიან სადღაც იქ, მეთორმეტე საუკუნეების მიჯნაზე. იქ არიან და ეს ანგარისაბარებს მეთორმეტე საუკუნიდან, რომ ის აღარ არის, წალკოტი არ არის, საქართველო არ არის აყვავებული. იმიტომ რომ მას არ აქვს შენი დიდება, მას მეფე არ ყავს. მეფე როგორ არ ყავს? სადღეგრძელოში მაგ მეფის სადღეგრძელოსაც კი იტყვის გრიგოლ ორბელიანი. ჩვენ როცა გვასწავლიდნენ ამ ნაწარმოებს, მაგ ნაწილს აღარ გვასწავლიდნენ. ბოლოს რომ ისე იგი რუსეთის მეფის სადღეგრძელოსი ამბობს, იმას არ გვასწავლიდნენ. დავით განმილსა სიზმარსა ტკბილსა, მზეს დიდებულად ჩასვენებულსა, ვიგონებ ჩვენს დროს, გული გვიმაგროს, სრულად არ წავსწყდეთ ცის შემრისხანი, ხნით დამაშვანი დაღონებული შენადვე მეფე მოველ ვედრებით. და ჩვენ ვიცით უკვე ეს ვედრება რა არის, რომ დააყენოს საქართველო სოფლიოს ქვეყნებში, როგორც ქვეყანა ქვეყნებს შორის, როგორც ერი ერთა შორის. არავითარი კულტურული ავტონომია, არავითარი რუსეთის შემადგენლობა, დამოუკიდებელი საქართველო, დამოუკიდებელი ქვეყნების კრებულში. საქართველოში მოღვაწეობდა ძალიან მნიშვნელოვანი რუსი ფიგურა ვორონცოვი, რომელმაც გავიკეთა მუზეუმი, ბიბლიოთეკა და სხვა და ააყვავა საქართველო და თქვა: მე მინდა ეს იყოს ბრილიანტი რუსული გვირგვინის შიგნით. საქართველო როგორც ბრილიანტი რუსული გვირგვინისა. ხოლო აგერ კაცი გვეუბნება, მისი გენერალი გვეუბნე, რომელიც ხშირად მეფის ნაცვალს ცვლიდა, გვეუბნება, რომ საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ოღონდ ესა ოცნება. მე არ ვიცი რამდენად საშიში იყო ასეთი წიგნის გამოქვეყნება, ასეთი ლექსის გამოქვეყნება იმ დროს. მე მგონი არ იყო საშიში, იმიტომ რომ რუსეთი ამას ყველაფერს როგორც ხუმრობას ისე უყურებდა. ჩვენ რო დროშები გამოვიტანებდა და ვაქცინეს, ისე უყურებდა ალბათ და არც იცოდა ახლა ქართულად რა ლექსები იწერებოდა. არა ინტერესებდა როგორ ჩანს. შეიძლება სადმე საიდუმლო სამსახურში ესეც შეისწავლეს და ითქვა რომ გენერალი ხუმრობს, მაგრამ ვინაიდან გენერალს იმდენი დამსახურება ჰქონდა რუსეთის იმპერიის წინაშე, განსაკუთრებით შამეთთან ბრძოლაში, რომ რა თქმა უნდა ისინი მას ამას უფლებას მისცანდნენ. ახლა როგორი უნდა იყოს ის საქართველო ვირტუალური ოცნების საქართველო, რომელიც დადგება სხვა ერთა შორის. და ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, რა მივიღეთ ბოლოს და ბოლოს, რა ოცნება ჰქონდა და რა მივიღეთ. პირველი, რასაც ის ახსენებს, არის რელიგია. წმიდით საყდარი. მეორე, ენა. ხო? გახსოვთ ილიას ფორმული, მამული ენა სარწმუნოება, აგერ ხედავთ ახალ ფორმულას. სარწმუნოება წმინდა საყდარით, ენით ვდიდარით ენა. სწავლისა შუქით განათლებული, ანუ განათლება, ზნეამაღლებით, ზნეობა, ძლევის დიდებით, სამშობლო მიწის სიყვარულითა, პატრიოტიზმი. აბატონო ფორმულა, უფრო დიდარი, მეტი სიტყვა არის. სარწმუნოება, ენა, განათლება, ზნეობა, დიდება, პატრიოტიზმი. ექვსიანი ფორმულა წარმოიდგინეთ. და გაგვიცოცხლეს, რომ კლავ მოგესმეს სიტყვა ქართული რუსთაველისა. აი გრიგოლ ორბელიანს ბევრი შეცდომა აქვს როგორც ადამიანს. ტრაგიკული პიროვნება იყო. სიყვარულში არ გაუმართლა. ბევრი თვალსაჩინო მნიშვნელოვანი ფიგურაა და სამწუხაროდ დიდი რუსეთუმები მეც იყო, მაგრამ აი ამ სიტყვისთვის ეკუთვნის ძალიან დიდი მადლობა. როდესაც მან გვითხრა რა არის ჩვენი ამ ეფსიანის ერთი სიტყვით გახსოვთ, როდესაც ერთმა ფილოსოფოსმა ინგლისელებს და მთელ მსოფლიოს უთხრა, რომ არ არსებობს ეს სამი რამ ერთმანეთის გარეშე: სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება. მაგრამ თუ არ შეგიძლიათ ეს სამი სიტყვა თქვა და ერთი სიტყვით გინდათ ეს ყველაფერი გამოთქვათ, არც სიცოცხლე თქვა და არც თავისუფლება, თქვით საკუთრება. მოგეხსენება ჯონ ლოკის ეს ფორმულა. ამავე დროს აგერ გრიგოლ ორბელიანი გვეუბნება: თუ კითხნენ ექვსი უზარმაზარი ღირებულების, სარწმუნოების, ენის, განათლების, დიდების, პატრიოტიზმის და ზნეობის ერთი სიტყვით გამოთქვა გინდათ, თქვით რუსთაველი. ენა ქართული რუსთაველისა. რა თქმა უნდა, ეს უზარმაზარი მთელი პროგრამა არის. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, გრიგოლ ორბელიანისთვის ეს ყველაფერი, რასაც აქ ლაპარაკობს, არის ოცნება და არა პროგრამა. ეს არის მისი სიტყვა და არა საქმე. რომ განვიღვიძეთ, სულით განვახდეთ და განქრეს ბნელი უმეცრებისა. აი ესე იგი, სიბნელეში ვცხოვრობთ. რუსეთში ცხოვრება, სიბნელეში ცხოვრება. თამარმა უნდა გადახედოს, ისტორიამ უნდა დახმარება გაგვიწიოს, რომ გავნათლდეთ და გაქრეს ბნელი უმეცრებისა. მარამცა თვალნი გაქვს მიქცეულნი და მე ვეღარ ცნობ გულშემულცა, დამცირებულსა, თხმა მიღებულსა, ბედ და კარგულის ივერიის წეს. შენო, ეუბნება იგი თამარს, შენ მე ვერ მხედავ, შენ იხედები ზეცისკენ და მე ვეღარ მცნობ, ჩემში ვერ ცნობ ივერიის წეს. მე აღა როგორ უნდა გავდეს ივერიის ძეს ეპოლეტებით და 17 ჯვრით და რუსეთის არმიის სხვა გამორჩეული უზმენტებით და ასე შემდეგ. სახეზე უნდა შეხედოს, მარტო სახეზე. იქაც ქილბაშები უნდა მოაშოროს ეს რუსული ტიპის გარეგნობისა, ეს რუსული ნაწილი, ასე ვთქვათ. ვერ მცნობო, ვერო. ტრაგედია ამაში მდგომარეობს. ეჭვით აღსილსა, უსასოდ ფნილსა, გულუიმედოს, გაუხარებოს და ამას მოყვება ნამდვილი პოეზიის საშინელი სიტყვები, რომელიც მე რომ მე-19 საუკუნეში მეცხოვრა, ალბათ მომკლავდა კიდევაც. კიდევ კარგი, რომ ჩვენ ორი დამოუკიდებლობა უკვე ვნახებ და ჩაჭიდებული ვართ ამ მეორე დამოუკიდებლობას და არ ვაპირებთ, რომ ხელი გაუშვათ და ვაპირებთ, რომ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე დავიცვათ. და არამზადები და მტრები უამრავი გვყავს საქართველოს დამოუკიდებლობას, უამრავი მტერი ყავს აქ საქართველოში. ნახეთ რა თქვა მან. აი ეს საშინელი სიტყვები: ბა თუ რაც წახდეს, ვეღარ აღსდეს, ვეღარ ახყავდეს ახლის ჩვენებით. ვაი თუ ამას ყველაფერ სამუდამო სახეა. ვაი თუ საქართველოს ჩვენ უნდა უთხრათ მის აჩრდილს, მის საფლავს, მის ასე ვთქვათ გულს, მის უკდავ სულს უნდა უთხრათ, რომ ეს ასე არ მოხდა, როგორც ჩვენ გეგონა. როგორც შენ გეშინოდა, როგორც აქ ხო ისკულცელია აბსოლუტურად. მან ყველაფერი გააკეთა, რომ რუსეთი კარგად ყოფილიყო და საქართველოს არანაირი შანსი არ ჰქონოდა, მაგრამ ამავე დროს მას ეჭვი ჰქონდა, რომ აი თუ ეს საერთოდ ვერასოდეს ვერ დაბრუნდეს და ეს დაგვიბრუნდა ჩვენ, ჩვენ უნდა ვთქვათ რა გვაქვს გაკეთებული ისტორიაში. აი ასეთი ეჭვის შემდეგ და რაც დაეცა ის წარიტაცა შავმან ყორანმა ვით უმწემ სხვერპლი. როდესაც მას ნიკოლოზ ბარათაშვილმა წერილი მიწერა და ამ წერილში ჩაუდო მერანი, დიდმა ბიძამ მას პასუხი არ გასცა, არ უთხრა რომ შვილი ესა დაგიწერია, ძმაო ეს რა გიქნია, შე რა გენიოსი ხარ, არაფერი. შტაბეჭდილება საერთოდ არ უპასუხა იმ წელს და შტაბეჭდილება ისეთი იყო, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებას არ გაცნობია. მაგრამ სად წახვა, სად გაექცევი საქართველოს პოეზიის მთავარ ლექს მერანს, სად ვინ გაექცევა მას, ვის წავიტაცა შავმა ყორამა ვით უმწემს ხვერპლი. ძალიან კარგად იცის რა არის ასახია შავი ყორანი. ხე სრუ სოფელო დაუნდობელო, შენ შიკეთილი სად არს ფერუცლევ დიდება ჩვენი, საცხი მიმფენი. ნუ თუ ეზღა გვაქვს ხედავთ რასაცა, დაყრუებილსა გზაშე უვალსა, უდაბურს წყეში ტაძარს დარღვეულს. ახლა უკეთეს მდგომარეობაში არას მართალი მართალია, სად სახე მეფის დიდის თამარის ჩანს ძველს კედელზე გამოხატულად. საოცარი ლექსია, დიდი ბედნიერება არის რომ ქართულ პოეზიაში ეს ლექსი არსებობს. დიდი ბედნიერება რომ ეს ლექსი დაწერილია გენერლის მიერ, რომელიც სულ სხვა ქვეყანას ემსახურებოდა. დიდი ბედნიერება რომ ოდესღაც ასეთი ამბავი მოხდა, გზავრობა ჩემი თბილისიდან პეტერბურგამდის, ასეთი დღიური აქვს თავად ივანე აფხაზს და იგი შეშჩივლებს, ძალიან ივანე გული შეშჩივლებს ნიკოლ ორბელიანს. აწინდელი ჩვენი საზოგადოება არს მკვდარი მამულისთვის, ცხოვრობენ უსაგნოდ, დაეხეტებიან უგზოდ, ვითარცა ბნელსა ღამესა შინა, ყოველი ფიქრობს თავის საკუთარისა, თავისა სარგებლობისათვის, რომლისა მისაღებლად არა მიხედვენ არცა სისხლსა და არცა უპატიურსა გზასა. წარსული იქცა ამ დროს ერთადერთ მანუ გეშებელ თავშესაფრად პოეტისთვის და რომანტიკული გზნებარება აქვს, როდესაც ძველ გმირებს იხსენებს: დავნატრი დროთა, როსაქვთა ტრფობა, მამულისადმი გულს აღმეჩდილოთ, რო სერდგმულება სარწმუნოება ივერთ თვისებას შეადგინებდა. და როდესაც ატყდა ეს მამათა და შვილთა ომი, გახსოვთ რა საყვედური მიიღო გრიგოლ ორბელიანმა? ეს იყო ჩვენი ქვეყანა, მკვდარი თქვენგანა, თქვენებ ჩინებზე დარგად ვიცვლიო. აი მაშინ ალბათ სათქმელი ჰქონდა, რომ დიახ, ჩინებს ვიღებდით, ხელფას ვიღებდით. ვიღაცა ჩვენგანმა ერთ-ერთ მაყოლო შემთხვევაში აღჯანყების შემდეგ 100,000 მანეთი მიიღო საჩუქრად და წინ წაიწია საშინლად სამხედრო თვალსაზრისით. დიახ, ასეთი რამეები ცხდებოდა, მაგრამ მას შეერდლო ეთქვა, რომ ჩვენ ჰქონდა და გვაქვს ოცნება. ერთადერთი სათქმელი, რაც აქვს გრიგოლ ორბელიანს, ეს არის, რომ მას თავისი ქვეყანა უყვარდა. ოღონდ მეორე, რასაც ის აკეთებდა, ეს იყო, რომ იგი თავის ქვეყანას სინამდვილეში ცუდად ექცეოდა. იცით რას მაგონებს ეს? მე მაგონებს ასეთ ამბავს: კომუნისტები იყვნენ პატრიოტები, საქართველო უყვარდათ. კომუნისტები კი არა, ჩემი მოსამართლე, რომელმაც ნახევარი საქართველო დახვრიტა, ჩემი მიკროსკოპული განაჩენისა, წლების თვალსაზრისით ვამბობ, სად დახვრეტა და სად სამი წელიწად, ამის და სად სამნახე, ამის გამოცხადების დროს ხმა აუკანკალდა ჩემს მოსამართლეს, რომელსაც თვითნავის ბიჭების ჯერა არა, მაგრამ მალე დახვრეტა და მანამდე მთელი დახვრეტის სათმები მასზე იყო, რომელსაც გული საერთოდ არ ჰქონდა, მაგრამ ჩემს და ჩემიანების ამბავზე ხმა უკანკავდა. რატომ? იმიტომ ისიც პატრიოტი იქნებოდა. ჩემი პროკურორის პატრიოტი იყო და იქ დარბაში არაპატრიოტი მარტო ჩემი ადვოკატი იყო ჩემი აზრით. მე იმის თქმა მინდა, რომ ერთხელ მე შევესწარი ასეთ საუბარს: საუბრობდნენ ქალაქ თბილისის ყოფილი მერი და ქალაქ თბილისის ერთ-ერთი რაიონის ყოფილი ხელმძღვანელი პარტიული ხაზით, ორი კომუნისტური ბობოლა ლაპარაკობს. და მე მესმის სიტყვები. მე გადმოცემით ვიცი ეგ ამბავი, მაგრამ ვიღაცას ერთე ჩემს ახლობელს ესმის სიტყვები. ახალი დროა. კომუნისტები იბძვიან სხვათან ერთად რაღაცა ადგილებისთვის. ესენი მათ ხარს აღარ უჭერენ. კომუნისტებს ხარს არ უჭერენ. ესენი პატრიოტები არიან და ისმის მათი საუბარი თურმე ასეთი. ბიჭო, ახლა კომუნისტებმა რო გამოიმარჯვეს რა უნდა ვქნათოთ? და მე ვფიქრობ, რომ გრიგოლ ორბელიანი, როდესაც იგი რუსეთის მხარეს იბრძოდა და თვლიდა, რომ სწორ ბრძოლაშია, შამილ სწორად ებრძოდა, რა თქმა უნდა ყველანი სწორად ებრძოდნენ თურქეთს და რა თქმა უნდა შედეგები ჩვენც ვისარგებლეთ, რა თქმა უნდა იმასაც ფიქრობდა, რომ იქნებ ამან ყველაფერმა ამ რუსეთის ფედერაციამ თუ რუსეთის სახელმწიფო თუ რუსეთის იმპერიამ იქნებ სამუდამოდ არ გამოიმარჯოს. მაგრამ მათ ასე კი არ თქვეს ეს. მათ ეს სულ სხვანაირად თქვეს. მან ამ ჩვენმა პოეტმა ეს ასე თქვა: ვაი თუ მეტი შანსი აღარ გვექნეს, ვაი თუ ეს ჩვენი მონობა საბოლოოა, ვაი თუ საქართველო ვერ ასოდეს, ვერ აღორძინდეს. და ამ თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ძალიან სერიოზული გამართლება აქვს. მე ვიცი, რომ ბევრი ერთობა იმით, რომ საკუთარ თავს ჰკილავს, ბევრი ერთობა იმით, რომ თვით გვემაში ვართ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ამ განწყობების შემდეგ ჩვენ მაინც მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და შემდეგ 70 წლიანი კატასტროფის შემდეგ ჩვენ მაინც მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა. ამ დამოუკიდებლობაში არის ყველა წვლილი. რა თქმა უნდა, მთავარი წვლილი ჩვენს დამოუკიდებლობაში აქვს იმ კაცს, ვინც მოიფიქრა და შექმნა საქართველო, დავით აღმაშენებელს. იმ კაცს, ვინც ამ ჭურჭელში, რომელიც მოიფიქრა და შექმნა დავით აღმაშენებელს, ჩაასხა ქართული სული, ანუ რუსთავს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ გამარჯვებაში არის წვლილი და წილი იმ ადამიანებისაც, რომელსაც ყველაფერი აქვს გაკეთებული საქართველოს დასამონებლად. მაგრამ იმედები არასოდეს არ დაუკარგავთ და ხაწრულ სიტყვას მიანდეთ. და რა გაირკვა? გენერლობაზე მნიშვნელოვანი გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებაში აღმოჩნდა მისი ერთი ლექსი. მის მთელ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისი ერთი ლექსი. და მადლობა მას ამ ლექსისთვის, ბუნებრივია. ახლა მოიძებნება ხალხი, რომ ყველაფრისთვის იტყვის მადლობას. ეს არ ეხება მარტო ამ კაცს. ეს ეხება მთელ ტრაგიკულ თაობას, დაღუპულ თაობას, ჩინოსან თაობას, რომელთაც გულში შიგნით მაინც უღვიოდა. და ეს გავს ძალიან ჩვენი ბედუყუღმართი ისტორიის მეფეების ამბავს, რომელთაც გარედან მუსლიმანური სამოსი ემოსა და შიგნით ღრმად ჰქონდათ დამალული ქრისტიანული ჯვარი. გრიგოლ ორბელიანს, რომელიც ყოველთვის გენერლის სამოსით გვევლინებოდა, გრიგოლ ორბელიანს, რომელიც პირველი კაცი იყო საქართველოში, პირველი სამხედრო იყო საქართველოში, რომლის ერთმა სიტყვამ რა უნდა აშენდეს უნივერსიტეტი თუ სამხედრო სასწავლებელი, ყველაფერი გადაწყვიტა, შიგნით ღრმად გულში რა თქმა უნდა ამოსახული ჰქონდა თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში. ეს მნიშვნელოვანია. ეს არ უნდა დავივიწყოთ არასოდეს. ისე როგორც კოლაუ ნატირაძეს, რომელმაც გალაქტიონს უკანასკნელ სიტყვებით აგინა, ჩვენ არასოდეს არ დავივიწყებთ მიუხედავად ამისა იმას, რაც მან დაწერა თებერვალთან დაკავშირებით, ასევე გრიგოლ ორბელიანს მისი მთელი რიგი შეცდომების მიუხედავად ვერასოდეს ვერ დავივიწყებთ იმას, რომ იგი ამ შედევრის ავტორია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.